Корделов, според податоците на МВР, за изминатите 5 години поднесени се кривични пријави за регистрирани 118 кривични дела поврзани со злоупотреби на лични податоци, уцени и вознемирување по социјалните мрежи. Колку кај граѓаните се зголемува свесноста за потенцијалните злоупотреби?
Факт е дека колку повеќе зборуваме на оваа тема, мислам дека број се интензивира, дека колку повеќе ќе расте свеста, бидејќи покрај законските ограничување и казни доколку нешто се прекрши, едно од најважните улоги во подигање на свеста имаат токму јавното говорење, улогата на медиумите, застапеноста на темата во јавниот простор и така натаму. Така што да, имаме зголемена свест, разликуваме дека нештото што не треба да се прави, не треба да се прави, но фали многу поструктурирана и јасна кампања, комуникација која што ќе буквално ги насочи младите уште од најрана возраст, за да знаат што се правила на игра во интернет простор, што е законски дозволено, што е оно што не сме, односно законите и правилата не дозволуваат да се прави.
Ги взимаат ли младите пред се социјалните мрежи премногу несериозно?
Не мислам дека младите ги взимаат несериозно, напротив, мислам дека младите како генерална публика или структура се многу посвесни од многу повозрасни за она што се нарекува правила на игра во интернет простор, меѓутоа мора да говориме за индивидуален пристап, дека постојат млади кои што ги злоупотребуваат, како што постојат и возрасни кои што ги прекршуваат правилата. Значи, колку повеќе говориме за име и презиме, но за конкретни прекршители или сторители на одредени казневи дела, толку повеќе ќе можеме работата да ја поставиме на правиот, на вистинскиот правец. Значи, сметам дека младите се многу свесни и многу по-дигитално писмените од повозрасните генерации, меѓутоа факт е дека постојат индивидуи кои што тоа го прекршуваат и треба јасно да кажеме дека тоа се санкционира и дека ќе биде веднаш постапено од страна институции.
Кога сме кај санкционирањето, МВР расветила 49% од случаите. Практично половина од оштетените не добиле правда. Колку овие бројки се поразителни?
Би требало да ги знаеме сите случаи за да дадеме една генерална оценка за што се работи, до каде и што постапката, но приоритет мора да има. Приоритизација на ваквите дела и нивно расчистување е единственото можно решение, заради тоа што доколку не се санкционираат ваквите појави од почетокот, кога ги има да се избираат на прсти, многу е голема веројатност да тие да никнуваат како печески, односно да се множат. Значи, мора да се даде итност на случаите каде што се е повредена приватност, особено кога става збор за малолетни лица, кои што можат не само да бидат, не само што се оштетени, туку може многу да се влие на понатамошниот развој, а ако се влие негативно во развојот на младите, се влие негативно и во развојот на општеството.